Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω», μια εκπομπή αφιερωμένη στην αξία της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Για την επόμενη ώρα, στο καθιερωμένο μας πια ραντεβού, στη ρύθμιση του ήχου θα είναι η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα ξεκινήσουμε για σήμερα με μία είδηση που μας έρχεται από την ελληνική πρωτοβουλία. Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στο Λονδίνο η ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση του The Hellenic Initiative, μία από τις πρώτες μαζικές κοινωνικές συναθρήσεις και η πρώτη ελληνικού ενδιαφέροντος που διεξήχθη στη Βρετανική πρωτεύουσα από τότε που ξέσπασε η πανδημία. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από δωρεές, από τα εισιτήρια συμμετοχής και από τον πληστηριασμό αντικειμένων που διεξήχθη στον καλά, ξεπέρασαν τις 200.000 στερλίνες. Τα έσοδα από το 5ο The Hellenic Initiative London Gala που διοργανώθηκε στο Λονδίνο θα διατεθούν σε δύο φιλανθρωπικές οργανώσεις, την ΕΛΕΠΑΠ, η οποία προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης ανθρώπων με αναπηρία από το 1937, και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΕΛΙΖΑ για την προστασία των δικαιωμάτων παιδιών που έχουν υποστεί κακοποίηση. Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο στο κεντρικό Λονδίνο, συμμετείχαν περίπου 300 Έλληνες της Διασποράς, τόσο από το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και από άλλες χώρες, αλλά και Βρετανοί παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου. Για όσους δεν γνωρίζουν, να πω ότι το The Hellenic Initiative είναι ένας από τους σημαντικότερους οργανισμούς της ελληνικής ομογένειας. Πρόκειται για μια διεθνή, μη κερδοσκοπική οργάνωση, στην οποία συμμετέχουν Έλληνες της Διασποράς και Φιλέλληνες, η οποία εκπονεί προγράμματα για την οικονομική ενίσχυση πληγέντων από κρίσεις και καταστροφές, την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Θα περάσουμε στη Google, η οποία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτητικές προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή και στις άμεσες και ουσιαστικές λύσεις που απαιτούνται. Σε αυτό το πλαίσιο, ο τεχνολογικός κολοσσός προχωρά σε μία σειρά από νέες, πιο φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή Google Maps θα προσφέρει διαδρομή με τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή άνθρακα, με τους οδηγούς να μπορούν να επιλέγουν τη διαδρομή με τις χαμηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων άλλων παραγόντων όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η κλίση του δρόμου. Με αυτή την πρωτοβουλία θα μπορέσουν να περιοριστούν εκπομπές τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου τόνου διοξιδίου του άνθρακα ετησίως, που ισοδυναμεί με την απόσυρση 200.000 αυτοκινήτων. Επίσης, στο Google Flights η εφαρμογή θα ενημερώνει το χρήστη για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που σχετίζονται με τις πτήσεις που αναζητά, ενώ στο Google Nest παρουσιάζει το Energy Shift, ένα νέο χαρακτηριστικό που θα ρυθμίζει αυτόματα το θερμοστάτη ανάλογα με το αν η πηγή ενέργειας είναι καθαρή ή όχι. Στο Google Search επίσης θα γίνεται πιο εύκολη αναζήτηση αγορών για προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, αλλά και των πιο φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων. Και θα περάσουμε στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα, το οποίο ξεκινά με αυξημένο προϋπολογισμό, ο οποίος αγγίζει τα 90 εκατομμύρια ευρώ έναντι των 73 εκατομμυρίων που έφτανε το 2020-2021. Από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα ωφεληθούν πάνω από 220.000 μαθητές σε 1.600 περίπου σχολικές μονάδες. Το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων αναβαθμίστηκε και βελτιώθηκε ουσιαστικά με νέο διατροφολόγιο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις των παιδιών, με αναβαθμισμένες προδιαγραφές ως προς τον τρόπο παρασκευής και διανομής των γευμάτων, με ανακυκλώσιμα μαχαιροπύρουνα σε ειδική θήκη, με προσθήκη ειδικών σημάνσεων για την ημερομηνία παρασκευής και συσκευασίας του γεύματος και με πληροφορίες για τα συστατικά του γεύματος και τη διατήρηση του φαγητού. Η διανομή αναμένεται να ξεκινήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας από τα μέσα Οκτωβρίου. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε γρήγορα κοντά σας. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Μια εκπομπή αφιερωμένη στην αξία της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και να σας πω ότι η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Το 1985, ο Οκτώβριος καθιερώθηκε ως μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε μια διεθνή εκστρατεία για την αφύπνιση του γυναικείου πληθυσμού και τη συγκέντρωση πόρων για έρευνα, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της πιο συχνά εμφανιζόμενης κακοήθειας στις γυναίκες. Γι' αυτό το σκοπό, το σύμβολο μιας ροζ κορδέλας κοσμεί αυτές τις μέρες ετικέτες προϊόντων, σήματα καναλιών και προβάλλεται σε πολλές καμπάνιες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 1,5 εκατομμύριο γυναίκες διαγνώσκονται ετησίως με καρκίνο του μαστού. Στατιστικά μοντέλα υποστηρίζουν ότι στις αναπτυγμένες κοινωνίες, μία στις 8 γυναίκες θα εμφανίσουν την νόσο στη διάρκεια της ζωής τους, ενώ υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο στη χώρα μας 4.500 γυναίκες εμφανίζουν κακοήθεια στο μαστό. Η αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού στις δυτικές κοινωνίες σχετίζεται με τις αλλαγές που συντελούνται στον τρόπο ζωής στις τελευταίες δεκαετίες, όπως η παχυσαρκία, η κακή διατροφή, η έλλειψη σωματικής άσκησης, η κατάχρηση αλκοόλ και το κάπνισμα. Βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρουν επίσης ότι ο σχετικός κίνδυνος αυξάνεται σε γυναίκες με ιστορικό καρκίνο μαστού στην οικογένεια, στη μακροχρόνια έκθεση σε ορμόνες ή και στην περιορισμένη διάρκεια γαλουχίας. Έχει αποδειχθεί ωστόσο επιστημονικά ότι η διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου σε αρχικό στάδιο οδηγεί σε ποσοστά ίασης που φτάνουν το 95 μέχρι και το 97%. Καθίσταται λοιπόν πολύ σημαντική, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, η προσπάθεια για έγκαιρη διάγνωση. Στην προσπάθεια αυτή, σημαντικότερο παράγοντα αποτελεί ευαισθητοποίηση των γυναικών για προληπτικό έλεγχο. Ο Οκτώβριος λοιπόν αποτελεί μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για προληπτικές εξετάσεις, καθώς είναι ο μήνας που έχει οριστεί παγκοσμίως ως ο μήνας πρόληψης κατά της νόσου. Η εξέλιξη άλλωστε της ιατρικής επιστήμης έχει δείξει ότι η πρόληψη μπορεί να σώζει ζωές με την αξιοποίηση νέων θεραπείων. Συχνά σκεφτόμαστε μόνο τη σοβαρότητα της πρόληψης και της θεραπείας του καρκίνου. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε τις επιδράσεις που έχει η ασθένεια του καρκίνου στις υπόλοιπες πτυχές της ζωής μιας γυναίκας. Δεν είναι καθόλου εύκολο να αντιμετωπίζει κανείς τις αλλαγές που προκαλεί ο καρκίνος στο σώμα του και ακόμα περισσότερο για μια γυναίκα που μπορεί να χάσει τα μαλλιά της λόγω χημειοθεραπείων ή έχει υποβληθεί σε μαστεκτομή. Οι γυναίκες που διαγιγνώσκονται με γυναικολογικούς καρκίνους υφίστανται μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους που σχετίζονται τόσο με το σώμα τους και την εικόνα του, όσο και με την πνευματική και ψυχική τους υγεία και σταθερότητα. Η ανάγκη υποστήριξης και αποκατάστασης των γυναικών με καρκίνο είναι πολύ σοβαρή, αλλά ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν κάνει όραμα και σκοπό της ζωής τους. Και γι' αυτό σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το σπουδαίο έργο ενός οργανισμού που προσφέρει στήριξη στις γυναίκες που δίνουν το δικό τους αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού και κάθε μορφής γυναικολογικού καρκίνου. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την κυρία Ιζόλδη Χατζηγιάννη για να μιλήσουμε για το μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΜΑΝΑ. Η κυρία Χατζηγιάννη βρίσκεται στο τιμόνι του οργανισμού, είναι διευθύντρια του οργανισμού ΜΑΝΑ. Κυρία Χατζηγιάννη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Προσφέρω. Σας ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και πολύ περισσότερο σας ευχαριστώ γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε όλα αυτά που κάνουμε στο ΜΑΝΑ για τις γυναίκες με καρκίνο μαστού και γυναικολογικό καρκίνο, έτσι ώστε περισσότερες γυναίκες να λάβουν δωρεάν τις υπηρεσίες μας.
Κυρία Χατζηγιάννη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το όραμα και την αποστολή του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ΜΑΝΑ. Ποια ήταν η ανάγκη την οποία ήρθε να καλύψει το σπίτι του ΜΑΝΑ?
Είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Η ιδρύτρια του ΜΑΝΑ, η κυρία Καντούρ, λέγεται έτσι γιατί είναι Λιβανέζικης καταγωγής και ζει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, έπαθε 2 καρκίνους μαστού, πήγε στην Αμερική, τους πάλεψε και νίκησε και είναι μια χαρά. Είδε λοιπόν ότι στην Αμερική, μέσα στο πλαίσιο των θεραπείων, ήταν ενταγμένα και άλλα πράγματα που δεν γινόντουσαν εδώ. Δηλαδή, ψυχολογία, διατροφή, άσκηση, θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά μετά. Γύρισε πίσω και είπε ότι ήμουν τυχερή που πήρα αυτές τις υπηρεσίες και θέλω και εγώ να προσφέρω. Και έτσι ξεκίνησε να λειτουργεί το σπίτι του ΜΑΝΑ, προσφέροντας υπηρεσίες στις γυναίκες. Πότε? Μετά τη διάγνωση. Γιατί η πρόληψη είναι απαραίτητη. Είναι, δεν το συζητάμε. Όμως υπάρχει και το μετά. Τι γίνεται μετά το χειρουργείο, τι γίνεται μετά τη χημειοθεραπεία. Ποιες ανάγκες προκύπτουνε και τι χρειάζονται οι γυναίκες. Αυτό το κενό που υπήρχε, γιατί δεν υπάρχει άλλος οργανισμός που να το κάνει αυτό, ήρθαμε να καλύψουμε εμείς.
Πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σημαντική η πρωτοβουλία της κυρίας Καντούρη, η οποία ουσιαστικά μετουσίωσε την περιπέτειά της σε αγάπη και αλληλεγγύη, θέλοντας να προσφέρει στους συνανθρώπους της. Πότε δραστηριοποιήθηκε το σπίτι του ΜΑΝΑ?
Ξεκινήσαμε κανονικά το 2018, πολύ διστακτικά, γιατί επειδή δεν υπάρχει παρόμοια ΜΚΟ ή οργάνωση ή ίδρυμα ή οτιδήποτε άλλο, ούτε καν στην Ευρώπη, που να έχει κάνει τέτοιο πρόγραμμα σε ένα χώρο μέσα, όπως κάνουμε εμείς. Οπότε δεν είχαμε προηγούμενη εμπειρία από κάπου αλλού και σιγά σιγά χτίσαμε όλο το πρόγραμμά μας με βάση τις ανάγκες των γυναικών, γιατί πολλές φορές πιστεύουμε για κάποιον άλλον ότι έχει μια ανάγκη. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να φουγκραστείς την ανάγκη του και εκεί να σταθείς. Και έτσι ξεκινήσαμε.
Και πώς αντιμετωπίστηκε η πρωτοβουλία στα πρώτα της βήματα? Συναντήσατε δυσκολίες?
Δεν συναντήσαμε δυσκολίες. Υπήρχε μια διστακτικότητα, γιατί ήταν κάτι το καινούριο, πολύ λογικό. Από εκεί και πέρα όμως ο οργανισμός γιγαντώθηκε. Να καταλάβετε, μέσα σε 3 χρόνια έχουμε ξεπεράσει τις 260 γυναίκες στις οποίες προσφέρουμε υπηρεσίες.
Πολύ ωραία. Την πρωτοβουλία λοιπόν την αγκάλιασαν πολλές γυναίκες, οι οποίες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά σας. Θα ήθελα να μας πείτε τι υπηρεσίες παρέχει το σπίτι του Μάνα στις γυναίκες που μάχονται ενάντια στον καρκίνο.
Πρώτα θα πω, πριν αναφέρω αναλυτικά τις υπηρεσίες, θα ήθελα λίγο να εξηγήσω ότι ο καρκίνος, ειδικά ο καρκίνος μαστού και ο γυναικολογικός καρκίνος, είναι ένα συνταρακτικό γεγονός στη ζωή μιας γυναίκας, γιατί έχει να κάνει και με την ταυτότητα του φίλου της. Είναι ένας ακροτηριασμός και το πλήγμα είναι ισχυρό. Και το χειρότερο, πυροδοτεί εξελίξεις σε όλο το περιβάλλον της, είτε αυτό είναι οικογενειακό, είτε είναι εργασιακό, είτε είναι κοινωνικό. Έτσι λοιπόν έπρεπε να καλύψουμε όλους αυτούς τους χώρους. Να τη στηρίξουμε, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα όλα που προέκυψαν από τον ίδιο τον καρκίνο, όπου ο καρκίνος τελικά έχει καταδείξει να είναι το μικρότερο πρόβλημα. Λοιπόν, έτσι οι υπηρεσίες μας είναι.
Έχετε πολύ δίκιο. Στο σπίτι του Μάνα λειτουργείτε επικουρικά πάντοτε στο κομμάτι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά προσφέρετε στις γυναίκες ό,τι χρειάζονται, στις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο, ό,τι χρειάζονται για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να ξανανιώσουν ευτυχισμένες και να κερδίσουν πάλι το νόημα για τη ζωή τους.
Έτσι ακριβώς. Δεν εμπλεκόμαστε στη θεραπεία τους. Αυτό είναι θέμα του γιατρού τους. Εμείς όμως καλύπτουμε όλο το πακέτο γύρω-γύρω από τα προβλήματα που προκύπτουν από την ίδια την νόσο.
Και βέβαια παρέχετε όλες τις υπηρεσίες απολύτως δωρεάν.
Ναι, οι υπηρεσίες είναι απολύτως δωρεάν. Δεν υπάρχει ούτε συνδρομή, ούτε συμμετοχή, ούτε τίποτα απολύτως.
Και να πούμε ποιες είναι οι υπηρεσίες λοιπόν που παρέχετε.
Έχουμε ψυχολογική και ψυχοκοινωνική, συμβουλευτική και υποστήριξη. Γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε την ψυχολογία της γυναίκας, τη θετική της σκέψη και την επαναφορά της σε μια αρμονική σχέση με τον εαυτό της. Πρέπει να συμφιλειωθεί με τον εαυτό της, με το πρόβλημα που έχει, για να μπορέσει να προχωρήσει. Κάνουμε φυσικοθεραπεία στην περίπτωση λεμφιδήματος. Δίνουμε διατροφικές συμβουλές. Εδώ, σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι η διατροφή δεν γίνεται για να χάσουμε κιλά στο Μάνα. Γίνεται γιατί οι κυρίες που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή διάφορες θεραπείες ή παίρνουν κιλά ή διαταράσσει το μεταβολισμό τους ή δεν τρώνε σωστά. Και εδώ ερχόμαστε να βοηθήσουμε εμείς με διατροφολόγους εξειδικευμένους στην ογκολογία. Μετά κάνουμε πολλή άσκηση. Δηλαδή γιόγκα, πιλάτες, γυμναστική, χορό, δραματοθεραπεία, αεροβική, κάνουμε διαλογισμό. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Γιατί ένα η άσκηση, η κίνηση είναι ζωή, λένε στην ιατρική.
Πολύ και σωστά. Είναι.
Και θέλουμε να τις βοηθήσουμε να αρχίσουν να φροντίζουν και το σώμα τους ακόμα περισσότερο, όχι μόνο με τα φάρμακα, αλλά και με την εκγύμναση. Και ταυτόχρονα με αυτά τα προγράμματα, ας πούμε, όπως ο διαλογισμός, φροντίζουμε και για την πνευματική τους άσκηση, τη χαλάρωσή τους. Πράγματα που είναι απολύτως σημαντικά για την αποκατάσταση της υγείας μιας γυναίκας μετά από μια νόσηση από καρκίνο.
Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι υπηρεσίες διευκολύνουν την αποκατάσταση και την επαναφορά κάθε γυναίκα στον κανονικό ρυθμό ζωής της.
Βέβαια.
Τι διάρκεια έχουν αυτά τα προγράμματα?
Συνεχώς, δεν διακόπτουμε καθόλου.
Κάποια στιγμή επανέρχεται η γυναίκα στον κανονικό ρυθμό ζωής της, εξακολουθεί να συνεχίζει να παρακολουθεί τα προγράμματά σας?
Λοιπόν, τώρα θα σας πω κάτι που το χαίρομαι. Έτσι, γιατί κάποιες γυναίκες πήραν τις υπηρεσίες μας, ξαναβγήκαν στη ζωή, ξαναξεκίνησαν τη δουλειά τους και όλα καλά. Οι περισσότερες από αυτές θέλουν και συνεχίζουν σε εμάς. Και εφόσον μπορούμε, γιατί μπορούμε, έχουμε αρκετούς εθελοντές, δεν σταματάμε να τους το προσφέρουμε. Γιατί εδώ νιώθουν σαν να είναι σε μια μικρή κοινωνία.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι.
Θα πρότεινα να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και να επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
Thank you.
Επιστρέφοντας από το διάλειμμα, να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Ιζόλδη Χατζηγιάννη, διευθύντρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ΜΑΝΑ, που προσφέρει στήριξη στις γυναίκες που δίνουν τον δικό τους αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού και κάθε μορφής γυναικολογικού καρκίνου. Κυρία Χατζηγιάννη, αναφερθήκατε νωρίτερα στο πόσο σημαντική είναι η στήριξη των ασθενών, ψυχολογική και άλλη, πριν και μετά την νόσο. Παγκόσμιες έρευνες έχουν δείξει ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες μειώνουν την πιθανότητα της εμφάνισης κατάθλιψης, αλλά και της επανεμφάνισης της νόσου και αυξάνουν τα επίπεδα χαράς και ευεξίας, σωστά?
Πολύ σωστά. Υπάρχει μια τέτοια στατιστική παγκόσμια και μάλιστα μιλάει για έναν αριθμό της τάξης των 50%. Τεράστιος αριθμός. Δεν έχει γίνει η ανάλυση για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Ξέρουμε όμως ότι όντως λειτουργεί στην αποκατάσταση, στην ευεξία, στην έλλειψη πλοκών ενδεχομένως. Γενικά όταν αντιμετωπίζει κανείς θετικά κάτι, το σύμπαν τον βοηθάει, να το πούμε έτσι. Καλύπτουμε ένα μεγάλο φάσμα των αναγκών και... Ας πούμε, έχουμε υπηρεσίες φροντίδας προσώπου και σώματος. Δηλαδή, αισθητική και μακιγιάζ. Κάνουμε σεμινάρια, όπου παλιότερα πριν τον κορονοϊό τα κάναμε και live. Ερχόντουσαν οι γυναίκες εδώ, κάναν την περποίησή τους, κάναν το μακιγιάζ τους. Τώρα τα κάνουμε όλα αυτό διαδικτυακά, γιατί δεν επιτρέπεται βέβαια. Δεν το περίμενα κι εγώ ότι θα τους άρεσε τόσο πολύ. Πραγματικά το διασκεδάζουν και το ευχαριστούνται. Και μετά από το μάθημα κάνουν όλα αυτά που τους υπέδειξε ο εθελοντής μας, ένας εξαιρετικός μακιγιέρ, ο οποίος βοηθάει εθελοντικά εδώ και καιρό. Βγάζουν φωτογραφίες για το πόσο όμορφες είναι και μας τις στέλνουν. Καταλαβαίνετε τι χαρά είναι αυτό για εμάς.
Βέβαια, και για τις ίδιες βέβαια.
Βέβαια. Λοιπόν, τις ανεβάζουν στο Facebook και παίρνουν τα άπειρα likes και... Αυτά είναι όμορφα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης που έχουμε. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτό, όπως ζωγραφική, χειροτεχνία, διακόσμηση, παρασκευή φυτικών καλλιντικών, μαθήματα μαγειρικής. Όλα αυτά γίνονται γιατί η δημιουργία είναι κάτι θετικό. Και αυτό βοηθάει στην ψυχολογία. Πάμε τώρα σε επισκέψεις και ξεναγήσεις σε μουσεία, σε πολιτιστικούς χώρους και συμμετοχή σε αθλητικές δράσεις. Αυτές δεν γίνονται τώρα, τις κάναμε πριν τον κορονοϊό και ελπίζουμε σύντομα να μπορέσουμε να τις επαναλάβουμε. Κάνουμε πάρα πολλά σεμινάρια που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού και κάθε μορφής γυναικολογικό καρκίνο και όχι μόνο, με εξειδικευμένους συνεργάτες, γιατρούς και επαγγελματίες υγείας, με σκοπό να λύσουμε απορίες που πάρα πολλές γυναίκες έχουν και λογικά έχουν, γιατί δεν μπορούν να γνωρίζουν, δεν είναι γιατροί να γνωρίζουν ακριβώς το αντικείμενο. Και αυτή η έλλειψη γνώσης στο αντικείμενο τους δημιουργεί άγχος. Και εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε να μαζευόμαστε, να γίνεται η παρουσίαση και από εκεί και πέρα η κάθε γυναίκα μόνη της να ρωτάει αυτό που τη βασανίζει και να παίρνει την απάντησή της. Έχουμε μελέσχη βιβλίο. Μια φορά το μήνα διαβάζουμε ένα βιβλίο και μαζευόμαστε και το σχολιάζουμε. Σχετικά με αυτό έχουμε φτιάξει και μια δανειστική βιβλιοθήκη, όπου έχουμε φέρει εμείς, όλες μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί νιώθω μαζί τους κι εγώ ένα σύνολο, φέρνουμε τα βιβλία μας και μπορεί όποια από τις κυρίες θέλει να δανειστεί ένα βιβλίο για ένα μήνα και να μας το επιστρέψει. Επίσης, κάνουμε σεμινάρια εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιήγησης στο διαδίκτυο. Αυτό ξεκίνησε σαν ανάγκη την εποχή του κορονοϊού, των lockdowns συγκεκριμένα, όπου οι γυναίκες είχαν αποκλειστεί τελείως στα σπίτια τους και δεν μπορούσαν να κάνουν το παραμικρό. Οπότε ξεκινήσαμε με πολλή υπομονή και από το τηλέφωνο στην αρχή και μετά φτάσαμε στον υπολογιστή, να ανοίγουμε τον υπολογιστή, να μαθαίνουμε να ανοίγουμε ένα mail, να μαθαίνουμε να απαντάμε σε ένα mail και να κάνουμε μια περιήγηση στο διαδίκτυο σε πράγματα που είναι χρήσιμα στις γυναίκες. Δηλαδή, πώς θα πληρώσω τη ΔΕΗ, αν μπει και η σύνταξή μου και οτιδήποτε χρειάζεται ένας καθημερινός άνθρωπος.
Αναρρύθμιτες λοιπόν οι υπηρεσίες που τους παρέχετε και να πούμε ότι όλες αυτές τις υπηρεσίες τις παρέχετε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο και πολύ φιλόξενο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στο σπίτι του Μάνα.
Ναι, όλες οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στο σπίτι του Μάνα που είναι Ριγίλης 10 στο κέντρο της Αθήνας και για τις κυρίες που είναι στην επαρχία ή δεν είναι εμβολιασμένες για ιατρικούς λόγους, γιατί κάνουν χημειοθεραπεία, ας πούμε, παράδειγμα, κάποιες από αυτές, σχεδόν όλες, τις παρέχουμε και διαδικτυακά, για να μην δεν θα θέλαμε ποτέ να τις αφήσουμε έξω. Και έχουμε αρκετό ενδιαφέρον και από κυρίες από την επαρχία, οπότε δεν θα μπορούσαμε να τις ξεχάσουμε, να το πούμε.
Πολύ σωστά. Και αυτές οι δραστηριότητες που τους παρέχετε βοηθούν τις γυναίκες να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, να ξανανιώσουν ευτυχισμένες ουσιαστικά και να κερδίσουν και πάλι το νόημα της ζωής. Κυρία Χατζηγιάννη, θα ήθελα να μας πείτε με ποιο τρόπο μπορεί μια γυναίκα που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στα προγράμματά σας και στις υπηρεσίες που τους παρέχετε, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει για να υποβάλει αίτηση.
Οποιαδήποτε γυναίκα με καρκίνο μαστού ή γυναικολογικό καρκίνο μπορεί να έρθει σε εμάς και να πάρει υπηρεσίες. Η ένταξή της είναι πάρα πολύ απλή. Μας παίρνει ένα τηλέφωνο, κλείνουμε ένα ραντεβού, έρχεται από εδώ, συζητάμε το πρόβλημά της, γενικότερα, έτσι, δεν την εξετάζουμε, γενικότερα την εξερευνούμε, τι ανάγκες έχει, τι θα ήθελε, και μαζί από κοινού φτιάχνουμε το πρόγραμμά της. Τώρα το πώς μπορεί να μας βρει είναι πάρα πολύ απλό. Το τηλέφωνο μας είναι 210-7295-546. Να το ξαναπώ, 210-7295-546. Μπορεί να μας βρει ηλεκτρονικά με email στο info@mana.org ή μπορεί να μας βρει και στη σελίδα μας στο Facebook που λέγεται Μάνα Μαζί για τη Ζωή στα ελληνικά.
Κυρία Χατζηγιάννη, το αναφέραμε και προηγουμένως, η πανδημία φαίνεται ότι δεν επηρέασε το έργο σας, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Από την αρχή της πανδημίας, το σπίτι του Μάνα κράτησε ανοιχτά τις πόρτες του, καθώς ο οργανισμός συνέχισε να παρέχει καθημερινά τις υπηρεσίες του μέσα από διαδικτυακές συνεδρίες, σωστά?
Έτσι ακριβώς είναι. Καλύψαμε όλες τις δράσεις διαδικτυακά και είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, περισσότερη από ό,τι περιμέναμε. Γιατί φοβόμασταν ότι θα υπάρχει το τεχνικό πρόβλημα, δηλαδή γιατί μπορούν οι γυναίκες δεν έχουν εξοικείωση και έπρεπε να το μάθουμε αυτό και όλα αυτά. Και όμως είχαμε εξαιρετική ανταπόκριση και ευτυχώς, γιατί αυτές οι γυναίκες έχουν ανάγκη να ξέρουν ότι υπάρχει κάπου που μπορούν να πάνε και να κουμπίσουν. Και έστω και διαδικτυακά, αυτό ήταν ο κρίκος, ο συνδετικός μας.
Ναι, κρατήσατε την επαφή,
ναι,
με αυτές τις γυναίκες. Θα ήθελα να μας δώσετε και μία εικόνα του κοινωνικού απολογισμού σας από την ίδρυσή του, το σπίτι του Μάνα, πόσες γυναίκες έχει βοηθήσει, πόσες υπηρεσίες έχει παράσχει.
Λοιπόν, από την αρχή της λειτουργίας έχουμε φτάσει τώρα να έχουμε 266 γυναίκες. Και έχουμε προσφέρει πάνω από 1.100 ώρες υπηρεσιών. Έχουμε γύρω στους 52 εθελοντές που κάνουν τα προγράμματά μας, γιατί θα ήθελα να πω ότι όλα τα προγράμματα εκτελούνται από εθελοντές, οι οποίοι τόσα χρόνια στηρίζουν το Μάνα και έχουν κάνει ένα εξαιρετικό έργο.
Το έργο σας είναι αναμφισβήτητα πολύ σημαντικό και απαιτεί πολλή δουλειά, χρόνο και χρήματα για να γίνει πραγματικότητα. Το σπίτι του Μάνα είναι αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός και σε όλη αυτή την προσπάθεια θα ήθελα να μας πείτε πόσο σημαντική είναι η βοήθεια των φορέων και των χορηγών που σας στηρίζουν.
Κοιτάξτε, όπως είπατε, είναι αυτοχρηματοδοτούμενος ο οργανισμός. Οι χορηγίες είναι πάρα πολύ λίγες, ελάχιστες έως καθόλου θα έλεγα, γιατί ίσως το Μάνα δεν είναι ακόμα αρκετά γνωστό. Όπως και το πόσο σημαντικό είναι το έργο του. Και ελπίζω ότι αυτό θα αλλάξει στο μέλλον, οπότε θα μπορούν να υπάρξουν κάποιες χορηγίες που να στηρίξουν τα λειτουργικά μας έξοδα, γιατί αυτά στην ουσία είναι οι ανάγκες μας, οι πραγματικές.
Εάν κάποιος ακροατής που μας ακούει τώρα και επιθυμεί να προσφέρει, με ποιους τρόπους μπορεί να συμβάλλει στο έργο σας?
Λοιπόν, εάν μπορεί να προσφέρει σε κάποιο τομέα από των υπηρεσιών που κάνουμε εδώ στο σπίτι του Μάνα, ας πούμε είναι δασκάλα γυμναστικής, για παράδειγμα, είναι δασκάλα χορού, είναι δασκάλα πιλάτες, είναι οτιδήποτε, και θα ήθελε να έρχεται μια φορά την εβδομάδα να κάνει το μάθημα εδώ, πολύ απλά να πάρει τηλέφωνο σε εμάς, στο τηλέφωνο που είπα πριν, και να κανονίσουμε ένα ραντεβού, να έρθει, γιατί όπως καταλαβαίνετε, για να δεχτούμε ένα εθελοντή θέλουμε και κάποια εχέγγυα, να είναι εκπαιδευμένος, να είναι στο αντικείμενό του αναγνωρισμένος, να αγαπάει τον άνθρωπο, να έχει καλή προαίρεση, να είναι ευγενής. Έτσι, οι γυναίκες μας είναι ευαίσθητη ομάδα, θέλει φροντίδα.
Μπορούν λοιπόν εθελοντικά να προσφέρουν την υποστήριξή τους. Πόσα άτομα απασχολείται αυτή τη στιγμή σε εθελοντική βάση στο σπίτι του Μάνα και ποιο είναι το προφίλ αυτών των ανθρώπων?
Λοιπόν, μέσα στο σπίτι, στα προγράμματα, δηλαδή τα συνεχόμενα, τα τακτικά προγράμματα, απασχολούμε 32 άτομα και υπάρχουν και άλλα 20 άτομα έξω, στα ιατρία τους που δέχονται, ή στα φυσιοθεραπευτήριά τους που δέχονται κυρίες χωρίς χρήματα.
Μεγάλη ομάδα.
Μεγάλη ομάδα,
και ευχόμαστε,
ναι,
να μεγαλώσει ακόμη περισσότερα.
Να
θα
είστε
πρότεινα
καλά.
Να πάμε και πάλι σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατές, μη φύγετε, θα επιστρέψουμε γρήγορα κοντά σας για να συνεχίσουμε τη συζήτηση με την κυρία Ιζόλδη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού ΜΑΝΑ. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Because you may not believe. Baby, I'm relieved when you said goodbye. My whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. Music's playing, and if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got away. Now it's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line. Cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day to send this up. And the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got. Cause if ever think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away,
It's a beautiful day.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή μεταδίδεται από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας είναι η κυρία Ιζόλδη Χατζηγιάννη, διευθύντρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ΜΑΝΑ, ενός οργανισμού που προσπαθεί να εμπνεύσει σε κάθε γυναίκα με καρκίνο του μαστού ή με κάποιας μορφής γυναικολογικό καρκίνο τη θετική δύναμη της ζωής μέσα από την αγάπη του εαυτού της και τη σχέση της με την οικογένεια. Και η κυρία Χατζηγιάννη, νομίζω ότι θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δική σας προσωπική ιστορία με το σπίτι του ΜΑΝΑ. Πώς ήρθε στη ζωή σας το σπίτι του ΜΑΝΑ, τι είναι πραγματικά εκείνο που σας όθησε να αναλάβετε αυτή την πρόκληση?
Ναι, και αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είμαι γιατρός, αλλά είμαι ορθοπαιδικός και έχω συνταξιοδοτηθεί. Δεν είχα σχέση με το χώρο της ογκολογίας. Έκανα όμως πάρα πολύ εθελοντισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από το χώρο του εθελοντισμού με γνώρισε η ιδρύτρια του Ιδρύματος και μου ζήτησε να αναλάβω να στήσουμε το Ίδρυμα, τον οργανισμό μας, για να το λέω και καλύτερα. Με πολύ διστακτικά βήματα και πολύ προσεκτικά και πολύ διάβασμα ξεκίνησα το πρόγραμμα του ΜΑΝΑ. Το ΜΑΝΑ για μένα υπήρξε μια εξαιρετική εμπειρία της ζωής μου. Μου έδωσε μια άλλη οπτική της ζωής. Με έμαθε να εκτιμώ τα πολύ απλά πραγματάκια, όπως ότι τώρα μπορώ να πάω να φάω ένα παγωτό. Με έκανε να σεβαστώ όλες τις γυναίκες που δίνουν τη μάχη τους με τον καρκίνο. Και κυριολεκτό να σεβαστώ. Δεν είναι απλό. Όλοι εμείς απ' έξω, έξω από το χορό, λέμε πολλά τραγούδια. Είναι αλλιώς όταν είσαι μέσα. Και όταν τις βλέπεις με πόση αξιοπρέπεια και πόση δύναμη το αντιμετωπίζουν, έστω και με τα προβλήματά τους και τα καθημερινά, τα ψυχολογικά και όλα, δεν μπορείς παρά να τις θαυμάσεις και να τις σεβαστείς. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη ανταπόδοση. Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο.
Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δίνεται μεγάλη χαρά σε πάρα πολλές γυναίκες που μάχονται ενάντια στον καρκίνο. Θα ήθελα να μας πείτε πώς αισθάνεστε που αλλάζετε τη ζωή τους και αν θέλατε θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας την πιο έντονη εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα στο σπίτι του ΜΑΝΑ.
Βεβαίως. Λοιπόν, πώς αισθάνομαι που αλλάζω, τις ζωές τους, αν τολμώ να το πω αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα σας πω κάτι. Νιώθω ότι η ζωή μου αποκτά ένα νόημα σε αυτόν τον κόσμο. Ένα πολύ σοβαρό νόημα. Δηλαδή, ίσως το μεγαλύτερο. Δεν θα πάει τζάμπα η ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο. Θα μου πείτε γιατρός είσαι, έχεις προσφέρει. Ναι, αυτό το εθελοντικό κομμάτι όμως είναι το ιδιαίτερο νόημα της ζωής μου. Η πιο τώρα συγκινητική στιγμή ήταν όταν μια κυρία ήρθε και μας είπε πρόσφατα είναι αυτό «Σας ευχαριστώ που υπάρχετε». Υπόψη αυτή η κυρία αυτή τη στιγμή δεν παίρνει υπηρεσίες από εμάς, δεν τις χρειάζεται, αλλά τη φτάνει που ξέρει ότι υπάρχουμε. Αυτή η φράση είναι στα αυτιά μου συνέχεια.
Ναι, το καταλαβαίνουμε και είναι πολύ σημαντικό να πιστεύουμε όλοι μας στη δύναμη των ανθρώπων.
Έτσι
και στη
ακριβώς.
Δύναμη της θέλησης.
Έτσι ακριβώς.
Πολλές ασθενείς όμως διστάζουν ακόμη και σήμερα να ξεστομίσουν τη λέξη καρκίνος. Σίγουρα το έχετε συναντήσει κι εσείς. Τι μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη σας ώστε να πάψει να υπάρχει αυτός ο φόβος γύρω από την ασθένεια του καρκίνου?
Δεν φταίνει οι γυναίκες. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν φταίνει οι γυναίκες. Επιτρέψτε μου να πω. Φταίει περισσότερο το κοινωνικό περιβάλλον, όπου ο καρκίνος αντιμετωπίζεται σαν η κακιά αρρώστια, η αρρώστια για την οποία δεν μιλάμε ποτέ, όπου όταν έχεις καρκίνο θεωρείσαι τελειωμένος.
Πιστεύετε λοιπόν πως λείπει κάτι από την ενημέρωση για τον καρκίνο στην Ελλάδα?
Όχι.
Δεν είναι σωστά ενημερωμένοι οι πολίτες?
Όχι. Η ενημέρωση είναι πλήρης. Είναι πιο βαθύ κοινωνικό φαινόμενο. Να μην βγάζουμε προς τα έξω κάτι άσχημο. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στις γυναίκες. Και μάλιστα είχαμε σκοπό να κάνουμε και μια καμπάνια να σταματήσουν όλα αυτά και να αρχίσουν οι γυναίκες να μιλάνε, αλλά μας πέτυχε ο κορονοϊός και δεν το προχωρήσαμε. Είναι κάτι που θέλουμε να το κάνουμε με εξειδικευμένους επιστήμονες. Να αρχίσει ο κόσμος να μιλάει, να μην ντρέπεται που έχει καρκίνο. Και γιατί ντρέπεται? Ντρέπεται γιατί μετά θα τον δείχνουνε. Θα περνάει από τη γειτονιά και θέλει να τη βλέπει. Έχει καρκίνο. Αυτό δεν είναι όμορφο.
Βέβαια, υπάρχει μια προκατάληψη δυστυχώς.
Ναι. Υπάρχει ακόμα και στο οικογενειακό περιβάλλον. Έχω γυναίκα εγώ που ο σύζυγος συζήτησε να αλλάξει τις πετσέτες στο μπάνιο και να του βάλει χωριστή πετσέτα χεριών, μην κολλήσει ο ίδιος καρκίνο. Καρκίνο μαστού. Τι να σας πω τώρα.
Ναι, είναι προκαταλήψεις.
Είναι μεγάλο το πρόβλημα.
Ναι,
νομίζω... Και είναι ένα θέμα που με πονάει πολύ και το έχω κατά νου και θέλω να το προωθήσω. Θέλουμε πάρα πολύ δηλαδή.
Και να ευχηθώ πραγματικά να μπορέσετε να υλοποιήσετε αυτή την καμπάνια που σκοπεύατε και δεν καταφέρατε να την υλοποιήσετε,
ναι,
με στόχο την ευαισθητοποίηση,
ναι,
του κόσμου. Και θα ήθελα να μας πείτε,
ακριβώς,
κυρία Χατζηγιάννη, ποιο είναι το όραμά σας για τον οργανισμό, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας, τα μελλοντικά σχέδια?
Ο πρώτος στόχος είναι να αυξήσουμε τις υπηρεσίες και σε άλλα πράγματα που θα τους δίνουν χαρά. Πώς προκύπτουν αυτά τα άλλα πράγματα? Αφού κράζοντας τις ανάγκες των γυναικών, μιλώντας με τις γυναίκες. Από εκεί βγάζουμε συμπεράσματα τι πραγματικά χρειάζονται οι γυναίκες και πώς μας αξιολογούν. Αυτό είναι λοιπόν το ένα κομμάτι, περισσότερες υπηρεσίες. Το δεύτερο κομμάτι είναι να επεκταθούμε ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα. Ήδη έχουμε γυναίκες από την επαρχία, θέλουμε όμως να επεκταθούμε περισσότερο γιατί αυτές έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη. Και επειδή σαν εθελόντρια έχω δουλέψει πάρα πολύ στην άγονη γραμμή ειδικά, ξέρω πόσο τραγικά δύσκολο είναι να αντιμετωπίσει μια γυναίκα σε ένα κριτικό νησί την ύπαρξη καρκίνου. Δεν το λέει πουθενά, υπομένει μόνη της, σιωπηλά, χωρίς βοήθεια. Εκεί λοιπόν υπάρχει ανάγκη, πραγματικά ανάγκη.
Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει αυτή η κατάσταση.
Ναι, και εγώ και εμείς το θέλουμε και το προσπαθούμε και είναι στα σχέδιά μας και ήδη έχουμε ξεκινήσει και όσο μπορούμε. Βέβαια, συμμετέχουν ακόμα μόνο από τα μεγάλα νησιά, προσέξτε. Από τα μικρά νησιά δεν τολμούν ακόμα να πάρουν τηλέφωνο.
Οι κλειστές μικρές κοινωνίες.
Δυστυχώς.
Κυρία Χατζηγιάννη, λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στις γυναίκες που μάχονται ή έχουν κερδίσει τη μάχη με τον καρκίνο?
Συνεχίστε, μη φοβάστε τίποτα, έχετε τον απέραντο σεβασμό μου.
Και κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να μας πείτε τι σημαίνει για εσάς η λέξη «προσφέρω», που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας.
Είναι η μεγαλύτερη χαρά που έχω αισθανθεί ποτέ.
Κυρία Χατζηγιάννη, συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείτε. Μέσα στη σκοτεινιά του καρκίνου με το έργο σας βοηθάτε τις γυναίκες να διεκδικήσουν και πάλι το δικαίωμά τους να απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους με αυτοφροντίδα και αγάπη, να πιστέψουν και πάλι στη ζωή και να την ξανακερδίσουν. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Και μη διστάσει όποια γυναίκα, έστω και να θέλει να περάσει να πει δύο κουβέντες, να μην διστάσει, να έρθει. Είμαστε εδώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
traveled alone with no friends. Like a shadowy ghost at dawn he came and he went. The child of a man who was soon gone away. Like a shadowy ghost at dawn he came and he went.
Φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ανακουφιστικής φροντίδας, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Μέριμνα, που 26 χρόνια τώρα παρέχει φροντίδα και στήριξη σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες που αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρή ασθένεια ή και την απώλεια κάποιου αγαπημένου τους προσώπου, σε συνεργασία με το Σωματείο Φίλη της Μέριμνας και την Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων, διοργανώνει ένα on-demand διαδικτυακό κονσέρτο αγάπης. Το κονσέρτο διάρκειας 50 λεπτών θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου. Το κονσέρτο έχει μαγνητοσκοπηθεί στο φουαγέ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια Ελλήνων και ξένων συνθετών, τα οποία ερμηνεύουν διεθνούς φήμης καλλιτέχνες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προπόληση των εισιτηρίων του κονσέρτου αλλά και τους συντελεστές του, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Μέριμνα. Και θα κλείσουμε για σήμερα με ένα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα γεμάτο αγάπη, το οποίο εφαρμόζεται στα νοσοκομεία Αλεξάνδρα, Μητέρα και Παίδων. Μωρά τα οποία έχουν εγκαταλείψει και δεν έχουν κανένα στον κόσμο, έχουν ανάγκη από μια αγκαλιά, ένα χάδι, ένα φιλί, έτσι ώστε να νιώσουν την αγάπη και όχι τη μοναξιά. Ο αριθμός του προσωπικού των νοσοκομείων δεν επαρκεί για να μπορούν να ασχοληθούν πέρα από τα απαραίτητα με τη φροντίδα των βρεφών. Μωράκια τα οποία κλαίνε και δεν πηγαίνει κάποιος να τα πάρει αγκαλιά, νιώθουν την μοναξιά, αισθάνονται την αποκοπή από το περιβάλλοντα χώρο και στο τέλος σταματάνε το κλάμα. Για να μπορούν λοιπόν και εκείνα να έχουν μία αγκαλιά αγάπης και φροντίδας, τα τρία αυτά νοσοκομεία εφαρμόζουν το πρόγραμμα Αγκαλιά. Εκεί μπορεί όποιος το επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή και να μπει στο πρόγραμμα, δίνοντας ό,τι πιο πολύτιμο έχει, την αγάπη. Για όποιον ενδιαφέρεται να γίνει εθελοντής, μπορεί να απευθυνθεί στη νεογνωλογική μονάδα του νοσοκομείου Αλεξάνδρα, στο Μητέρα και στο νοσοκομείο Παίδων. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η εκπομπή «Προσφέρω». Στη ρύθμιση του ήχου την τελευταία ώρα ήταν η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντσελα Μεταλλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα σας περιμένουμε το επόμενο Σάββατο για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό σας απόγευμα!
Just